بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله سيدنا الطاهرين وأصحابه المرسلين السامعين لهم لإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، آمين. ومن حج الأخيال الأخبار لتبرا أن لا يخرج حتى يودعه بالعناق إن كان رجلا وبالإشارة إن كان صغيرا. وفي الحديث إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه فإن الله جاعل له في ودائعهم البركة. نعم. ومن حج الأخي على الأخ إذا رجع من سفر أن يذهب إليه إلى منزله فيسلم عليه ويهنئه بالسلامة، وكذلك ولده وسائر حجته إذا رجعوا من سفر أو يشكوا من مرض. ومن حجه أن يذهب إليه أخوه ويهنئه بالسلامة. ومن حج الأخ على الأخ أن يشاوره في كل أمر مهم، وقد ذكروا أن المشاورة تزيد في صفاء المودة. وفي الحديث من أراد أمرا وشاور فيه امرأ مسلما وفضه الله لأرشد أموره. وكان سيد علي الخواتم عليكم بمشاورة إخوانكم في كل أمر مهم، فإن في الحديث ما خاب من استخار ولا ندم من استكار. وأنشدوا شاور أخاك في الخفي المشتلي وأقبل النصيحة قابل المتفضل. كما أنشدوا شاور أخاك إذا نابت نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحا ما نأت ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حضرين يعني مليكن الله سبحانه وتعالى في sini disebutkan tentang hak persaudaraan. Hak persaudaraan yang sekarang disebutkan adalah tentang apabila sahabat kita atau saudara kita yang kita jalin dengannya ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan safar perjalanan. Baik itu perjalanan haji, umrah, ziarah atau kemanalah dia mau pergi. Ya, hendaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, si musafir ini nih yang pengen melakukan safar. Yang perlu diperhatikan pertama sebelum dia melakukan perjalanan hendaknya dia beristikharah dulu. Istikharah apa itu istikharah? Salat istikharah. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira perjalanan yang akan dia tempuh ada bagusnya enggak bakal dia. Sebab kan kita ini manusia, kita enggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kita tanya, minta petunjuk sama Allah. Ya Rabb, saya ingin melakukan perjalanan. Kalau memang ini perjalanan baik untuk saya dunia dan akhirat, kasih kemudahan. Tapi kalau memang ini enggak bagus, bakal saya dunia dan akhirat. Nah, gantikan saya yang lain dan ribakkan hati saya dengan yang lain. Dan jadikan yang lain itu menjadi keberkahan bakal saya. Itu yang pertama dilakukan. Sebelum kita, sebelum kita itu melakukan perjalanan istighfar. Kemudian musyawarah sama sahabat kita, saudara kita. Tanya pendapat dia, ini saya pengen bikin umrah masalah, atau saya pengen pergi haji misalnya, atau saya ingin menempuh perjalanan jauh untuk cari nafkah, contoh, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk musyawarah, ajak dia berunding. Nah, sebab di dalam berunding itu diambil musyawarah, kita tanya pendapatnya. Di situ keberkahan. Ya, di situ keberkahan. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebutkan bahwasanya kita itu dianjurkan khususnya orang-orang yang ingin melakukan perjalanan
atau melakukan perkara-perkara yang penting. Sebagaimana nanti kita bakal disebut di sini. Perkara-perkara yang penting sebelum kita lakukan, hendaknya kita istikharah dan kita musyawarah. Ini dua hal. Seperti pernikahan, mau kawin, ya sebelum kita kawin, bakal istikharah dulu, terus musyawarah dulu. Insyaallah semuanya bakal dibahas. Ya, orang yang ingin safar hendaknya dia istikharah, dia musyawarah. Kemudian kalau udah mantap, dia lakukan perjalanan. Nah, kemudian ketika dia melakukan perjalanan, kita yang ditinggali, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, apa yang kita mesti lakukan? Banyak hal. Di antaranya, di antara hak persaudaraan, ya, apabila saudara kita ingin melakukan perjalanan, hendaknya kita antar dia. Antar. Contoh, kalau zaman dulu tuh, orang-orang dulu tuh, ya, diantar sampai ke penghujung kota atau pintu gerbang kota. Itu kan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau itu jemput tamunya sampai sekian kilometer dijemput. Zaman Nabi Ibrahim gak ada mobil, gak ada, jadi jemput jalan kaki menjemput tamunya dan mengantar tamunya sampai sekian kilometer. Ya, habis itu baru dilepas. Nah, orang-orang dulu tuh biasanya mengantar tamunya itu atau mengantar temannya, sahabatnya, saudaranya yang ingin melakukan perjalanan sampai ke penghujung kota, baru dilepas dari situ. Dan menyambutnya pun dari situ. Makanya kan, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disambut di mana? Di dalam kota Madinah, enggak, di penghujungnya. Makanya tuh disambut dengan sambutan qala al-badru alaina min tamiyatil wada'i wa jaba syukru alaina ma da'a lillahi ta'i ayyuhal mab'udina ji'ta bil amri muta'i. Dulu orang-orang begitu. Hatta di kota-kota dari itu, kalau ada tamu datang disambut sampai ke pintu gerbang tadi. Ya, diantar juga dari situ sampai ke situ. Nah, kalau kayak kita diantar misalnya sampai ke kalau memang dia naik kendaraan umum, diantar sampai ke apa sih namanya, stasiun keretanya, atau diantar sampai ke bandaranya, ya, atau minimal antar sampai depan pintu gerbang rumah. Jangan, biarin dia mau jalan, gue di kamar aja deh. Jangan, tapi diantar sampai depan gerbang pintu rumah. Terus tuh katanya sunnahnya, ya, begitu musafir keluar dari pintu gerbang, musafir keluar dari pintu gerbang, orang yang ditinggal itu sunnah azan. Sunnah mengumandangkan azan wal ijamah. Sunnah. Dahulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah atas anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian juga lain dari itu, ya. Selain diantar, juga pada saat perpisahan, ya, dipeluk, dicium keningnya. Nah, itu sunnah. Dengan catatan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau lawan jenis kagak boleh, hukumnya hak haram. Jadi ini laki ya malah laki persaudaraan. Nah, terus juga sunnah dijabat tangannya, itu sunnah seperti itu. Cuman kebiasaan para habaib kita ini ajarannya Habib Muhammad bin Akbar, Muhammad bin Ahmad bin Akbar yang makamnya di Surabaya itu, biasanya kalau perpisahan kagak mau salaman. Biasanya kan kalau kita nih mau perpisahan salaman, dia gak mau. Kenapa tau? Cuma salaman pakai perpisahan, karena gak mau salaman supaya kita ketemu lagi. Gitu, tak tahu. Supaya kita ketemu lagi. Salaman cuma pakai perpisahan, karena mainnya gak bisa, kita dekat. Ada Habib Muhammad bin Abbar begitu. Nah, habis bagaimana? Ya inilah, Imam Syahrani bilang, ya dipeluk. gantinya salaman kalau salaman supaya kita ketemu lagi ya kan kalau salaman ya sunnah diantar ke peluk kalau laki sama laki perempuan sama perempuan lawan jenis hukumnya haram berkira-kira. Nah kemudian di dalam hadis disebutkan idza kharaja ahadukum ila safarin falyumatti ikhwana fa inna allaha ja'ilun lahu fi du'a'ihim barakah. Terus juga selain kita nih, kita yang nganter, orang yang musafir juga pamitan. Jangan nyelonong gitu aja. Ya, datengin teman-temannya ke rumahnya. Nah, insya Allah berasa hari lagi mau berangkat. Pergi jauh, menuntut ilmu, mau pergi umrah, atau mau pergi haji, atau mau kerja ke luar negeri. Gitu, pamitan. Nabi SAW bilang, apabila seseorang dari kalian ingin melakukan perjalanan, hendaknya dia pamitan dengan teman-temannya. Kenapa? Sebab Allah menjadikan untuknya di dalam doa teman-temannya keberkahan di situ. Ente pamitan untuk apa? Ente dikangenin, didoain. Nah, doanya mereka, kangennya mereka itu keberkahan bakal kita. Nah, ini diantara hak persaudaraan. Kemudian lagi diantara hak persaudaraan yang harus kita perhatikan, idza raja'a min safarin an yadhhaba ilayhi fi manzilih. Apabila dia kan melakukan perjalanan, terus kembali dari perjalanan panjang, disambut, ya seperti dulu pernah saya jelaskan juga, disambut dengan mencium tangannya, dengan menjabat tangannya, sudah ketemu, dipeluk, laki-laki, perempuan sama perempuan, ya cium keningnya, sunnah, dan nanti ngajarin begitu, cium ke keningnya, bukan pipi, ya. Ada apa bahasanya cipika-cipiki itu bukan ajaran kita tuh kagak tahu dari mana. Kalau ajarannya Nabi ciumnya kan kening. Nah, itu sunnahnya begitu. Kemudian, ya kalau emang kita bisa nyambut, kadang kan dia udah datang tanpa disambut. Nah kita ini tahu dia udah datang dari perjalanan panjang, samperin, tengokin, tanya bagaimana keadaannya. Itu hadis Muhammad al-Mahbar yang tadi saya cerita. Dia bilang, dulu saya waktu masih kecil, abah saya, abah ini juga wali besar, pemimpin awliya di zamannya, Habib Ahmad al-Mahbar. Itu tahu gak Habib Ahmad al-Mahbar? Ini abahnya Habib Muhammad. Habib Muhammad dikubur di Surabaya. Nanti kalau kita lihat tuh fotonya itu ada Habib Muhammad dan Ahmad al-Mahbar di Surabaya. Ini abahnya Habib Ahmad al-Mahbar. Habib Ahmad al-Mahbar ada min kibar awliya juga, wali besar. Itu sebelum meninggal dia gali kuburannya. Sebelum meninggal berapa tahun dia gali kuburannya. Ngapain gali kuburannya sebelum meninggal berapa tahun? Iya, dia gali kuburan, dia ngaji dalam kuburan. Supaya waktu meninggal nanti dikubur gitu, kuburannya terang dengan Al-Quran. Di dalam kuburannya tahu dia ngatamin berapa kali? Lebih dari 8.000 kali ngatam Al-Quran. Waduh, gimana tuh kira-kira kuburnya? Kadang tuh kuburannya dia penuhi nama beras. Zaman dia nggak ada beras, yang ada dipenuhi nama gandum makanan. Dia tuang ke situ, sampai penuh. Terus sudah penuh, dia panggil fakir miskin. Ayo, kata yang mau ambil, tinggal turun aja dari kuburannya. Allah, berkah dari kuburan. Agar kami makna dari kuburan. Itu siang malam nggak berhenti Al-Quran. Siang malam ibadah sama Allah. Sampai dijulukin dengan julukan Jalisur Rahman. Teman duduknya Allah, teman duduknya Rahman. Allah. Ada Muhammad bin Abbas. Habib Muhammad bin Abbas cerita, dulu waktu anak masih kecil, abah aneh itu ngedidik kita, ngajarin kita. Gimana dia ngajarin? Kalau datang apa namanya orang dari perjalanan panjang, ya pulang kampung ibaratnya datang, dia kirim kita anak-anaknya. Kalau memang nih yang datang seorang ulama, maka kita diperintahkan untuk datang ke rumah ini alim yang datang dari perjalanan panjang. Dan kita diperintahkan untuk cium tangan ini orang alim, baca kitab sedikit dan minta ijazah dari ini orang alim supaya dapat manfaat dan keberkahan. Itu kalau yang datang orang alim. Kalau emang yang datang dari perjalanan seorang wali, dia kirim juga ke sana. Ngapain? Dia bilang, minta doa. Biar dibacain dan minta. Minta didoain. Minta diperhatiin. Jalin hubungan sama para ulia Allah. Gitu. Kalau emang yang kebetulan yang datang pedagang, Dia kirim juga. Ngapain? Bilang kalau itu pedagang, abang kirim salam minta bagian juga. Nah, beliau ngomong gini karena hati bersih. Ya, persaudaraan. Itu dari perjalanan panjang, bawa untung banyak. Ayo, bagi-bagi kita juga. Ingat saudara-saudara. Bahagia. Begini kita diajarin. Dan inilah persaudaraan. Kagak ada batasan. Kagak ada batasan. Nggak nunggu. Yang datang duluan. Nggak. Kita yang datang. Kita yang ngalah.
Allah Allah.
Allah Allah. Terus juga. Ya. Kita samperin. Kita tengokin. Juga kalau memang saudara kita itu selain datang dari perjalanan, demikian halnya kalau memang baru sembuh dari penyakit, datangin ke rumahnya, tengokin, dan tengokin pas waktu sakit aja, begitu udah sembuh juga ditengokin. Untuk apa? Ngasih selamat bakal dia kalau dia udah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya makin syukur sama Allah. Nah inilah hak-hak persaudaraan. Lihat, kita diajarin begini sama Islam, kita diajarin begini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang, nih hal-hal macam begini kelihatannya sepele, kecil, tapi kalau dilakukan oleh mayoritas kita ini, gak bakal ada perselisihan, yang ada cuma persaudaraan di antara kita, saling sayang, saling cinta satu sama lain. Mudah-mudahan perselisihan dihapuskan oleh Allah dari kita sekalian, dibersihkan hati kita dari kebencian dan lain-lain. Kemudian di sini disebutkan juga di antara hak persaudaraan adalah musyawarah. Tadi kan sedikit kita bahas. Ya, anisyawarah hukikul amrin muhim. Kita itu kalau ada satu perkara, kita musyawarah dengan saudara kita. Walaupun kadang nggak perlu, ketahuilah, musyawarah sama saudara kita itu, selain kita dapat masukan yang baik, ya, juga menambah kecintaan di antara kita satu sama lain. Saudara kita yang diajak musyawarah merasa dihargain, merasa diorangin, merasa pendapat itu berharga makanya. Iya kan? Merasa dibutuhkan. Karena itu, kita itu ada perkara ajak teman kita untuk musyawarah. Makanya ulama bilang, jadikan tempat nyimpen rahasia kita satu orang itu. Tempat untuk berbagi rahasia satu orang. Kalau dia lebih satu dari satu orang namanya rahasia umum. Rahasia umum. Lu jangan bilang-bilang sama orang ya. Iya. Kan di sini lagi yang mengelai. Jangan bilang-bilang sama orang. Sekampung semuanya tahu, tadi bilang semua jangan bilang-bilang sama orang. Ya orang zaman kita begini. Enggak ada yang bilang nyimpan rahasia. Entar di Facebook dia sembari, tulisannya gitu, jangan bilang-bilang itu sama orang. Sekampung pada tahu. Semuanya tahu. Kita jadikan tempat menyimpan rahasia kita satu orang. Dan tempat musyawarah itu kita seribu orang. Paham gak? Tempat untuk menyimpan rahasia satu orang, cukup. Lebih dari satu orang bukan rahasia namanya. Tapi untuk musyawarah seribu orang. Ambil pendapat dari sini, ambil pendapat dari sini. Gak ada yang tahu mana pendapat yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang ngambil pendapat dari perempuan. Hah? Iya, dari istrinya sendiri. Yaitu Sayyidatullah Ummu Salam. Nabi pernah sekali udah mentok. Ada satu perkara, dia yang udah nyerah. Masuk ke kemah, kelihatan di wajahnya Rasulullah, tumpeng. Sayyidatullah Ummu Salam ngeliat, paham, ya Rasulullah kenapa. Nabi ceritanya ada masalah begini, begini, begini. Sayyidatullah Ummu Salam bilang, ya Rasulullah, saya pengen masalah terselesaikan iya. Ya Rasulullah, coba kita bikin begini, 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 begini. Nabi gak banyak ngomong, langsung keluar dari kemahnya, dan apa yang diperintahkan Ummu Salamah dijalankan semuanya, dan selesai itu permasalahan. Oke, kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam setelah bermusyawarah sama istrinya sendiri. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Di dalam hadis disebutkan, tidak ada amran, maka ada amran. Tasyar bersih itu meraat muslimah. Wafadahullahu li'arsyadi umur. Barang siapa yang ingin melakukan suatu perkara, kemudian dia bermusyawarah dengan saudaranya yang muslim. maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ilham, ya, petunjuk yang terbaik untuk. Makanya di dalam hadis disebutkan maka man istakhar wala nadi man istakhar. Enggak bakal khaba. Khaba itu apa ya? Khaib. Khaib pulang tangan kecewa. Enggak bakal kecewa orang yang beristikhar. Salat istikhar, dalil istikhar. Salat dua rakaat. Salat dua rakaat. Niat usalli sunnatal istikharah. Niat salat meminta petunjuk dari Allah. Istikharah itu minta petunjuk dari Allah. Ya. Rakaat pertama habis Fatihah baca Bulya. Rakaat kedua habis Fatihah baca Bulhu. Ya, kemudian lepas salat baca doa ini. Namanya doa istikharah. Ya. Doa istikharah minta sama Allah petunjuk. Apa doanya? Kita lihat di kitab. Ya. Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka bi 'ilmik wa astaghfiruka bi 'ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik al-'azim fa innaka tadbir wa la adbir ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'ani wa 'aqibatu amri 'ajlihi wa ajlihi fadhurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna dhalika khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'ani wa 'aqibatu amri عاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه وقبل لي الخير حيث كان ثم رضيني به قلوا عليه فمولا عند كتر في كتاب هذا يا دعاء صلاة استخارة هذا عند كتر تعرف في فاقه ينته يا أخي انت كجامع يا ولد فوتو بك هنفون تعرف في هنفون ينته يا صلاة استخارة وركعات انت تنين perkara apa. Ente pengen safar, melakukan perjalanan, pengen ngelamar kerjaan, ente sholat istikharah. Pengen ngelamar perempuan, sholat istikharah. Iya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga, ini khususnya nih, apa namanya, dalam segala perkara ente minta petunjuk sama Allah. Dan secara khusus juga dalam urusan, apa namanya, yang penting, urusan kawin. Ente mau kawin, jangan karena lihat perempuan cantik, waduh boleh deh. Nah dulu. Ya, ente pengen kawin, pertama istikharah, minta petunjuk sama Allah, sholat. Terus juga itu biar ente tahu ya, jawaban dari sholat istikharah itu gak harus dengan mimpi. Orang tahu ini sekarang, sip, anu udah sholat istikharah tapi gak mimpi-mimpi nih. Nah, biar ente tahu, sholat istikharah itu jawaban dari Allah gak harus dengan mimpi. Kadang dengan mimpi, kadang dengan hal yang lain. Ya, contoh. Ente sholat istikharah, nggak dapat petunjuk. Ya, sholat lagi kedua kali ini. Belum kelihatan petunjuk, sampai 7 kali. Belum juga ada petunjuk. Petunjuk nggak harus dengan mimpi. Kadang petunjuk tuh dengan mimpi. Kadang ente lagi buka kitab, ada tulisan yang seakan-akan mengisyaratkan itu untuk melakukan sesuatu dari kedua pilihannya ente. Iya kan? Atau ente dengar nasihat dari ulama yang kebetulan ada sholat istikharah, ngasih ente apa namanya arahan ke situ. Ada bagian daripada apa sih namanya tangan-tangannya Allah yang Allah sampaikan kepada kita petunjuk dari Allah, nggak harus dengan ini. Terus juga kalau emang kagak dapat juga udah 7 kali istikharah, lihat dari kedua pilihan mana yang lebih mudah untuk ditempuh. Ketahuilah izin Allah dia adalah di dalam perkara yang mudah untuk ditempuh, yang paling mudah ditempuh, nggak ada hambatan, maka itulah petunjuk Allah itu. Jelas. Ada istikharah. Terus juga kadar hati yang keras. Dilamar. Ya. Banyak istikharah. Gak ada mimpi, gak ada jawaban. Tapi yang tadinya hati gundah berubah jadi tenang. Jadi apa namanya keras. Nah ini juga bagian daripada petunjuk. Sebab yang kadang-kadang kita punya hati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tergerak ini hati. Jadi serak, jadi enak, jadi lapang. Kapan melakukan istikharah? Ambil kabar. Ini bagian daripada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus tuh, ya, selain istikharah, ente musyawarah sama teman, sama saudaranya ente. Terus tahu, kalau mau ambil musyawarah, ya, milih orang musyawarah, orang yang bagaimana yang mau ajak musyawarah? Orang yang coba merakam kadar. Kalau mau milih orang untuk diajak musyawarah, adalah orang yang pendiam, satu. Pendiam, kedua, istiqomah sama tahajud, dia mulai. Ketiga, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya tiga perkara ini, pendiam, banyak zikir sama Allah, dan istiqomah dalam tahajud, ketahuilah Allah bukakan dari hati mereka hikmah-hikmah yang tidak pernah kita tahu. Ini Sayyidina Rasul ngajak kita, kalau ngajak musyawarah nih, menghimbau kita untuk jadi orang macam begini. Demikian Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama panglima-panglima perang yang beliau utus untuk berjuang di medan perang, beliau perintahkan kalau mau ajak musyawarah orang yang macam begini. Yang demen dia mulai, yang kagak banyak omong, yang selalu berpikir kepada Allah. Nah, oh insya Allah dibukain jalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik sama Allah. Anda tahu di sini nih pada sholat istikharah semua nih. Ya, sholat istikharah, anda pengen kawin, boleh. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tinggal, ntar lihat nih, ada dapat SMS. Anda pengen ngajak yang ngobrol sebentaran, boleh. Gitu, minta musyawarah. Boleh aja. Iya. Nah, cuma satu hal, ente kalau apa namanya mengelamar atau mau dilamar, jangan ngeberatin. Paling enak tuh Nabi bilang tentang perempuan. Rasulullah SAW bilang abrosukunna aisyadukunna mahar. Ya, yang paling berkah dari perempuan, yang paling ringan mahar nih kata Rasulullah SAW. Yang kagak banyak nuntut terima pahalanya. Terus juga orang laki biar tahu diri. Habib, anda mau kawin deh. Mau cari perempuan yang cantik. Dia berabar. Dia berantakan. Anak dengan perempuan yang cantik. Yang begini, yang begitu. Dia ini berantakan. Dia ini berantakan. Itu tahu diri. Kepian ke perempuan. Perempuan juga kan. Itu ente. Pengen laki bang santai. Ente biar tahu diri. Biar tahu di diri. Pengen cari perempuan calon gini, waduh yang paling cantik di muka bumi. Pertanyaan, ente yang paling ganteng apa enggak? Ya kalau babak belur, ya jangan. Tahu diri. Tahu diri. Terus tuh, kayak Anda bilang, kecantikan. Ya, kecantikan. Kalau dari segi fisik, sementara. Tapi Nabi bilang, Al-Fatihah, bila terdiri, cari terjalan. Cari orang yang pegang semua sama agamanya, udah ente untung dunia akhirat. Ente untung dunia akhirat. Mau cari perempuan, cari karena ketaatannya, akhlaknya, ketolehannya, demen sama agama, cari perempuan yang pakai begini. Ente gak bakal rugi. Ente bakal untung dunia dan akhirat. Terus mau cari calon suami pun, gak begitu. Cari calon suami yang demen ngaji. Makanya enak kan jadi anak pengajian. Iya, diiklanin terus sama kami punya. Iya, cari yang teman ngaji, yang teman majelis. Ya. Terus juga, orang berusaha untuk istiqomah. Cuk, ente. Ya pertama mesti ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ente makin istiqomah, jangan pikiran sama rezeki, jangan pikiran sama jodoh. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Orang cari yang bagus. Iya, mudah-mudahan dan semua ini kita ini dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Wah intinya hak persaudaraan, ya musyawarah. Ajak sahabatnya untuk musyawarah, sebagaimana itu juga sama Allah, ente minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah. Di dalam syair disebutkan, "Sawir akhaka fil khafiyyil muskili, wabdal nasihat qadirin mutafadil." Ajak musyawarah saudaramu di dalam segala urusanmu. Gitu. Dan terima nasihat dari setiap orang yang apa namanya yang nasihatnya bagus. Terus disebutkan lagi, "Sawir akhaka idza nabaka na'ibatun yawman wa in kunta min ahli al-mashurat." Ajak musyawarah sahabatmu, saudaramu, ya, ketika terjadi satu perkara besar kepadamu. Walaupun akalmu ini sangat cerdas. Kenapa demikian? Sebab engkau seseorang matanya bisa melihat yang jauh. Yang dekat, yang jauh, dia bisa pandang. Tapi untuk memandang wajahnya dia sendiri, dia perlu cermin. Iya kan? Dia perlu cermin. Nah, kita pun dalam urusan kita pribadi, kita gak bisa memandang tentang diri kita. Tapi ajak saudara kita, lihat, jadikan dia sebagai cerminnya kita. Ajak dia musyawarah. Secerdas apapun kita, sepintar apapun, musyawarah penting pada kita. Nah.
Allah, Allah. Nah.
Jawab akhaka idza nabatka ma'idatun yawman lu in kuntum min ahli al-mashurati fal 'ainu sawda kafahan ma na'at wadana wa la tara nafsaha illa bi mar'ati. Mata bisa melihat yang jauh dan yang dekat, tapi dia enggak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menjalankan nih hak-hak persaudaraan di antara kita sekalian. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah bagusin diri kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini subhanallah, waktu jalan cepat banget, enggak berasa. Perasaan baru kemarin kita baru mulai bulan Maulid. Kalau sekarang udah mau akhir Rabiul Tsani, sekarang. Nih. Besok hari apa itu? Hari Senin. Acara di Solo, hallnya Habib Ali Habsyi. Acara Roha hari Senin, acara hallnya hari Selasa, acara apa Maulidnya hari Rabu. Tanggal berapa? 9/11 ya. Nah, ente yang pada punya kesempatan, punya rezeki, pengen hadir-hadir, berkah. 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 Atang niat yang bagus, harap ridha Allah. Ya, semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamuan besar dari Allah melalui tangannya Nabi Bani Hasyim. Bakal umat kalian, bakal alam umat kalian. Mereka para awliya Allah, Allahumma ya ja'un illa rabbil. Ya, yang punya kesempatan, ya, dari sekarang berangkat. Tak bakal rugi, enak. Ini banyak teman-teman juga yang rombongan pada berangkat, yang masih yang perempuan, macam-macam. Semuanya ada kelompoknya masing-masing. Wah, enak di sana. Ya, enak di sana. Kita makin cinta awliya Allah, makin cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di sana. Nah, makin dekat sama Allah, wahajat selalu dikumpul sama Allah Subhanahu wa taala. Harapan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari yang kita harapkan, pasangnya, pasangnya. Saya ingat apa namanya waktu kemarin berangkat umrah, ya, di Madinah kita ketemu yang Bilal bin Ibrahim bin Sumayyah. Kita datang ke situ. Kita bilang sama Bilal bin Ibrahim bin Sumayyah, habis doain biar gabung. Wah, gak diragukan, kalau gabung dapat insya Allah hajat dan semuanya gabung. Bagaimana enggak? Ente datang tempuh perjalanan panjang, ente datang kemari, ke Madinah, ada tujuan mencari duit? Enggak. Ada tujuan mencari dunia? Enggak. Ada urusan politik? Enggak. Ente datang cuma bakal cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana mau ditolak sama Allah? Pasti dikabul berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini orang yang pada kesempatan hajat. Ada tujuan apa ke sana? Nah, urusan politik kagak, urusan dunia enggak. Kesana pengen cari berkah, kesana pengen cari Habib Ali Habsyi, kesana pengen cari ridha-Nya Allah, kesana kita bawa segudang permasalahan supaya kita pulang diselesaikan semua masalah kita sama Allah. Bagaimana enggak kita sama Allah? Kita tempuh perjalanan panjang, ente datang ke rumah orang Cina, ya, bawa proposal, ente dari Jakarta pergi ke Cina, ada di Surabaya. Ente ketok pintu rumahnya, dibuka metu Cina. Dari mana ente siapa? Aneh dari Jakarta. Tempuh perjalanan panjang cuma ngedorin di proposal. Kira-kira tuh Cina bakal nolak ente apa enggak? Hah? Kenapa? Gak bakal nolak. Iya, gak bakal ditolak. Hati itu Cina non-muslim. Gak kerja ngeliat ente datang dari Jakarta jauh-jauh ke Surabaya. Cuma ngedorin proposal, diduluin proposalnya ente. Itu Cina. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para awliya Allah? Iya, enggak bakal ditolak. Hasyam tadi yaruddhum hasyam wa qad waladu wa aslul jud min dal mambai, katanya Ayub al-Habsyi. Ya mungkin ditolak sama Allah. Saya itu datang. Ya, pemimpinnya para awliya Allah. Karena ingat tuh dulu teman-teman pada hadir orangnya habis pada tanggul. Habis pada tanggul. Sampai saya ceramah, ini yang pada datang ke tempat orangnya habis pada tanggul, semuanya yang pada punya problem. Yang pada punya masalah, iya kan? Datang kenapa? Sebab tahu, di sini permasalahan bakal diselesaikan sama Allah. Di sini semua hajat bakal digumul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pulang, semuanya selesai. Ada, ingat, ada jemaah kita di Celeduk. Ada kiai punya pesantren. Dia bilang kemana nih, sebelum pergi hall, Habib, ada nih, dakwah kemana-mana sih. Kiai punya pesantren, ngajar di mana-mana. Cuman anak kagak punya mobil sih. Pengen banget anak punya mobil. Dia doain deh, Pak Neng, sekarang juga mau berangkat, mau ziarah apa, mau hadir hall yang habis pada tanggul. Hanya bilang, nah, ente mau ziarah habis pada tanggul, mau hadir hall di sana, apa yang ente sampaikan, ente ngomong sama habis pada tanggul. Ente doa di sana, minta sama Allah. Beneran. Pulang dari situ, 40 hari, enggak, sampai 40 hari. 7 hari, seminggu dia pulang. Enggak seminggu, 3 hari yang sebenarnya. Sampai ke rumah, 3 hari, ada tetangganya datang. Ustaz, karena enggak tega melihat Ustaz kemana-mana kagak punya mobil. Ini ada mobil nganggur di rumah, Ustaz pakai aja deh. Pakai sama BKB-nya apa enggak? Udah, BKB-nya, Ustaz panggil juga deh. 3 hari. 3 hari pulang dari oleh Abdul Pada Tanggul, dia datang. Pengen-pengen, ambil mobil datang, baru. Dia cerita. Dia berkata Abdul Pada Tanggul. Berapa banyak? Apa aneh? Dapatkan begitu. Berapa kali kita hadir, apa namanya, hanya berangkat berapa waktu lalu ada cerita, tahap nomor. Berapa kali bolak balik? Gak punya duit? Anak sana nih, pengangguran. Gak punya duit, gak punya kerjaan, pengangguran. Pengen tahap nomor. Tapi lu udah deh, kita ziarah Habib Muhammad bin Tahir Haddad di Tegal. Ziarah. Doanya kita bilang, Habib Muhammad, pengen banget kita ke Hadramaut. Cuman gak punya duit. Tapi insya Allah, kalau kita bisa berangkat ke Hadramaut, karena pengen ziarah abangnya itu. Abang Habib Muhammad bin Tahir, orang besar, wali besar. Habib Tahir bin Umar Al-Haddad, di hidup, di doa. Kalau kita ke Hadramaut, ya, kami mau ziarah abangnya itu. Wassalamualaikum. Hadir aja rezeki ada orang ajak, ayo Habib, yuk berangkat ke Hadramaut. Berangkat kita, berarti. Pakai pesawat dan bisnis, pas. Nah, sekalian apa namanya, diajak umroh. Wah, pergi ke Hadramaut. Begitu ke Hadramaut, ada lupa sama Habib Muhammad bin Tahir. Yang ajakannya, ayo kita ke doa, kita ke Guwere, ziarah ke sana. Ke Syekh Sa'id bin Itan Al-Amudi di Gedur. Di perjalanan, kita mau ke Gedur. Syekh Sa'id di situ, wali besar. Di Gedur juga ada kuburan abahnya Habib Muhammad bin Tahir. Habib Tahir di rumah. Baru yang ingat, Habib, wajib kita ziarah Habib Tahir. Yang ajaran Habib wajib. Kenapa? Ada berangkatnya ente cuma perpanjangan tangannya Habib Muhammad doang. Gitu. Ada berapa waktu lalu doa dari mati Habib Muhammad kalau ada kita ke Hadramaut. Nah, pengen ziarah abah aja. Wah, subhanallah, ente ngajak anda datang ke Jedul. Ayo sekarang kita ziarah. Udah santai di sini. Ziarah Habib Muhammad. Abah ini Habib Muhammad. Pulang dari sana, ziarah lagi Habib. Kangen lagi pengen bawa anak-anak. Subhanallah, ada aja rezeki. Sampai waktu awalnya Habib Muhammad bin Tahir Haddad, kita bilang sama anak-anak pada ikut saja. Ayo pada ziarah Habib Muhammad bin Tahir. Ya doa. Ya, supaya bisa ke Hadramaut. Terkatnya Habib Muhammad bin Tahir. Kalau kita berangkat ke Hadramaut, kita ziarah abad. Nah, subhanallah, enggak terlalu 2-3 bulan, berangkat ke keluarnya ke Hadramaut. Enggak tahu rezeki dari mana. Ada aja. Keluarga kan enggak murah, mahal. Enggak tahu rezeki dari mana. Sampai sekarang enggak tidak tahu rezeki dari mana. Alhamdulillah. Dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cerita gini biar kita tahu. Ini para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih-kekasih Allah, di situ tempat dikabulkannya doa. Di situ tempat diijabahnya doa. Biarin orang mau ngomong apa, nyembah kubur. Kita enggak ada yang nyembah kubur perasaannya. Di sini ada yang mau tanya, yang nyembah kubur tunjuk tangan. Ada? Kagak ada. Yang dengar streaming juga, tapi kan enggak ada yang nyembah kubur pada ziarah kuburan. Apa yang ziarah kuburan? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. Yang kita sebut nama Allah, yang kita sembah Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. Allah enggak ada, kita bilang ya wali Tuhan, kagak ada. Enggak ada, kita bilang itu fitnah. Fitnah, kita berarti dari begini-gini ya. Kita ziarah awliya, kita cinta sama para awliya Allah. Allah yang nyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bilang, "Kuntu na'itukum an ziyaratul kubur fazuruha." Wah, ini hantu tak suruh kemula akhirat. Dulu aneh ngelarang, dulu. Kata Nabi, aneh ngelarang ziarah kubur. Tapi sekarang enggak lagi, kalian tadi ziarahin. Perintah dari Rasulullah, ziarah kubur. Kalian ziarah kubur. Karena berziarah kubur, ingatkan kalian kepada akhirat. Kita di situ ziarah kubur, ingat mati, ingat Allah. Ya kan? Ingat doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Turun rahmat di situ. Tempat yang para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mulia di sisi Allah. Wah, kita udah lihat. Alhamdulillah, kagak ada yang nyembah kuburan. Cari sampai botak, sampai nunggu lagi untuk kepala, sampai botak lagi. Cari orang yang pada kayak kita nih di arah kuburan, nyembah kubur, kagak ada. Kagak ada yang nyembah kuburan. Alhamdulillah, yang kita sembah, oh. Ada di arah kubur, kita sembahyang semuanya. Iya kan? Kita sembahyang, sholat. Sholatnya gak ada kiblat. Nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang nyembah kuburan, kagak ada. Pada ngemis sama kuburan. Agak kita minta maaf Allah. Nah, kita juga diajarin untuk ngambil apa namanya perantara. Perantara kita untuk mencari ridha Allah, untuk digabul para Allah. Allah sendiri yang nyuruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihi wasilah. Cari wasilah, cari perantara kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita biarlah Allah, alhamdulillah kita digabul. Kalau dia orang enggak teman, enggak apa-apa. Kita enggak masain, cuman jangan ganggu kita. Kita juga punya dalilnya. Di dalam hadis kita punya dalil-dalil yang kuat. Dulu para sahabat ziarah kuburannya Nabi, para sahabat ziarah kuburannya Nabi, tawasul sama Nabi. Sayyidina Umar tawasul sama Nabi. Ya, Sayyidatuna Aisyah waktu terjadi kemarau panjang pada ngadu. Apa Sayyidatuna Aisyah bilang? Coba tuh kuburannya Nabi, kalian buka atapnya dikit sehingga antara kepala kuburannya Nabi ini sama langit nggak ada pembatas apa namanya atap. Dari mana tuh Nabi nggak pernah bikin begitu tuh bid'ah. Tapi dibikin oleh Sayyidatuna Aisyah dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Begitu dibuka mereka sholat istisqa. Ini dia. Apa? Sahabat tadi nyembah kubur. Sayyidatuna Aisyah nyembah kuburan Nabi. Kagak. Emang begini yang diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuman ini orang kan ngaco. Nggak teman sama kuburan kagak apa-apa. Mungkin nanti apa percaya tahayul kali. Enggak apa-apa, cuman jangan ganggu kita. Kita punya dalil-dalil yang kuat. Kita punya dalil-dalil yang kuat. Kita bukan orang bodoh. Hah? Guru-guru kita, para habaib kita, kiai-kiai kita dari lahir atau mati megang kitab terus. Megang kitab. Tahajud enggak pernah tinggal. Kiai-kiai kita, habaib-habaib kita. Iya kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih berkah bahkan kita sekalian. Hadirin, ambil keberkahan, ambil manfaat. InsyaAllah Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah. والصلاة على المرسل غير المارية الله الله يا الله والصلاة على المرسل غير لبرج وجمع وليعظ الضوية تحت بك وجبل بك يا ربي. انت يا ربنا تعلم بما في الطريق قد اجداني بما في الطهرة والخافية نزلنا وسرنا في الطريق العاكية كل الأبدال يغفر ذنبنا والخاطية
الباب قوات الله من التي الله أطلق بنا يا جذبك فرج النبوة سدس العلوية يا مجيب أكتاج الواجل بجربة أعمالنا يا ربنا والصالية وابنا ربنا يا الهوى والدنيا عيد أهلا وجاد للعطايا الثانية إذا نبلاهم نعرف حقوق المعية
الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه.